Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg 19. novembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Ovo je njegov prvi dolazak u BiH, a razlog posjete nije preciziran. Premijer Kosova Aljbin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra putuju u Brisel na seriju pojedinačnih sastanaka sa liderima Europske unije. Nije planiran zajednički susret Kurtija i Vučića, a premijer Kosova prihvatio je da novi plan bude okvir za dalje razgovore, saopšteno je iz vlade Kosova. Plan je predstavila delegacija takozvane petorke tokom posjete Prištini i Beogradu 21. oktobra, a radi se o primjeni sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa. U tom planu postoji prijedlog o statutu zajednice opština sa srpskom većinom. Policija će podnijeti krivičnu prijavu i radi na pronalasku osumnjičenog, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije dva dana nakon što je mirovna aktivistica Aida Ćorović objavila da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se prijeti smrću. Policija u Hrvatskoj uhapsila 20-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine koji je vozio kombi pun migranata, a osim krijumčarenja odgovaraće i prekršajno jer ih je vozio bez vozačke dozvole. U Srbiji danas pušten u rad sistem za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka djece pod nazivom Pronađime, po uzoru na sistem Amber Alert koji postoji u više država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanje Richardu Grenellu, američkom izaslaniku za dijalog Beograda i Prištine iz vremena administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Izraelski zvaničnici izrazili su ogorčanje zbog komentara generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša da se smrtonosni napad Hamasa na južni Izrael, kako je rekao, nije dogodio tek tako, nazivajući njegovu izjavu opravdanjem za terorizam. Ministar vanjskih poslova Izraela otkazao je sastanak sa Guterešom, a generalni sekretar UN-a je u međuvremenu rekao da je šokiran pogrešnom interpretacijom njegovih komentara o Hamasu. Rekao je da oni ne predstavljaju opravdanje terora Hamasa, te da osuđuje njihove postupke. Ministarstvo zdravstva kojem rukovodi Hamas navelo je da je od 7. oktobra u Gazi ubijeno gotovo 5800 osoba. Lider ljevice Slovačke Robert Fico imenovan je za premijera ove zemlje po četvrti put, nakon što je u predizbornoj kampanji obećao da će prekinuti vojnu podršku Ukrajini i kritikovao sankcije Rusiji. On je dao ostavku na mjesto premijera 2018. godine usred masovnih javnih protesta protiv korupcije nakon ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove zaručnice. U Europi je u porastu rasna diskriminacija, a najviša stopa zabilježena je u Njemačkoj, Austriji i Finskoj. Rezultati su ispitivanja tamnoputih migranata u 13 zemalja Europske unije. Desetina američkih saveznih država tužilo Metu, u čijem vlasništvu se nalaze Instagram i Facebook, zbog, kako se navodi u tužbi, doprinosa krizi mentalnog zdravlja kod mladih kroz ovisnost koju izazivaju njihove platforme. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nezakonito zapošljavanje je jedno od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljiljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja, ne može dobiti posao u Centru za predškolsko vaspitanje jer, kako kaže, iza svega stoji politika.
Da sam htjela da idem u policiju, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu da budu dobri ljudi, pošteni.
Podaci Hidrometeorološkog zavoda pokazuju da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepeni na 30 godina. Goran Pejanović, načelnik odjeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene zavoda.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemskog povećanja temperature od 2000. godine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Militanti Hamasa oteli su 7. oktobra 5 članova porodice Hadas Calderon u južnom Izraelu. Za majku i unuku saznala je da su ubijene, dok se nada da će joj sin, kćerka i njihov otac uskoro biti oslobođeni iz zatočeništva militantne grupe. Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se i znam da će uskoro se vratiti, kaže Hadas za Radio Slobodna Evropa. Priču Valjone Tela pripremila Asja Hafner.
Mom, I love you.
Mama, volim te. Ostani mirna, ne pomiraj se.
Don't move. Bila je posljednja poruka koju je Hadas Calderon primila od svog 12-godišnjeg sina Ereza. Militanti Hamasa upali su u kuću njegovog oca na jugu Izraela 7. oktobra. U kući je, pored Ereza, bila i njegova 16-godišnja sestra Sahar.
Mnogo te volim. Mnogo te grlim. Ne znam hoćeš li preživjeti. Ostani jaka.
Napisala je Hadas u porodičnoj WhatsApp grupi. Odgovor nikad nije dobila. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, 56-godišnja Hadas opisuje teror koji je doživjela kada su militanti Hamasa ušli u njihovo naselje Nir Oz. Išli su od kuće do kuće, ubijali djecu, žene i muškarce. Njeno dvoje djece su oteti, kao i njihov otac, ali i Hadasina majka i unuka. Na dan napada Hadas je bila sama kod kuće. Ušla je u sigurnu sobu i prvo poslala poruku svom bivšem suprugu Ofiru i zamolila ga da bude oprezan sa djecom. Nakon nekoliko minuta militanti su stigli do njene kuće i zapalili neke dijelove.
Ne znam arapski, ali su uzvikivali Allahu Akbar.
Dok se borila za život, blokirala je vrata sigurne sobe i nastavila razmjenjivati poruke u porodičnoj grupi na četu. U jednom momentu Erez je napisao da se kriju u grmlju. Tu su shvatili da Ofir neće moći da zaštiti djecu ako ostanu kod kuće, pa su pobjegli. Hadas je u sigurnoj sobi ostala 8 sati, sve dok nije stigla izraelska vojska.
No electricity, no light.
Nema struje, nema svjetla. Baterija na telefonu je prazna. Nema struje ni vode.
No water.
Nakon što su je spasili vojnici, shvatila je da su njeno dvoje starije djece, 21-godišnjak kći i 19-godišnji sin, koji su živjeli sami na sigurnom. Nestali su Eriz, Sahar, Ofir, njena majka stara 80 godina i unuka sa autizmom stara 12 godina. Sve se pretvorilo u živi pakao, kaže. Njena najstarija kćerka pronašla je na društvenim mrežama snimak od 20 sekundi na kojem izgleda da Ereza, kojeg su militanti zgrabili za ruke, vode u zarobljeništvu u Gazu. Hadas kaže da nije mogla gledati svoju bebu kako se nalazi u toj ranjivoj situaciji. Nakon nekoliko dana vojnici su je obavijestili da su joj majka i unuka ubijene u Gazi.
Nisam imala vremena da oplakujem svoju majku. Nisam čak imala vremena ni da oplakujem svoju voljenu unuku.
Hadas i ostali članovi porodice danas su premješteni u Tel Aviv i pokušavaju doznati gdje su njihovi najmiliji. Imaju online mrežu za komunikaciju u kojoj sakupljaju sve informacije i u kojoj stalno dobijaju poruke podrške. Hadas kaže da zna da je više od 80 rođaka ili susjeda u njenoj zajednici Nir Oz ubijeno ili nestalo. Vjeruje da su joj djeca živa.
Kao i njihov otac. Vjerujem da on radi najbolje što može da se pobrine za njih kao i obično. Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se da će se vratiti brzo. Veoma brzo.
Zajereza kaže da voli voziti bicikl, dok Sahar voli crtanje, odjeću i šminku. Vratite mi moju djecu, kaže.
Želim da ih zagrlim, poljubim, pomirišem.
Hadas, koja se bavi alternativnom medicinom, užasnuta je planovima izraelske vlade da započne kopnenu okupaciju Gaze, jer bi njena oteta porodica mogla patiti. Njihovo oslobađanje nije glavni cilj. To bi trebalo postati glavni cilj, dodaje.
Mi smo normalna porodica, jednostavni ljudi koji vole prirodu i životinje.
Njeno naselje Nir Oz bilo je jedno od 20 koje su militanti Hamasa napali 7. oktobra u Južnom Izraelu. Borci te grupe, koje su Sjedinjene Države i druge sile proglasile terorističkom, ubili su tog dana više od 1400 ljudi prema podacima izraelskih odbrambenih snaga. Kao odgovor, izraelska vojska počela je da bombarduje Gazu, teritoriju pod kontrolom Hamasa, pri čemu su ubili više od 5700 osoba, uključujući više od 2000 maloljetnika, navode podaci palestinskih zdravstvenih zvaničnika. U napadima su uništeni kvartovi, ali i onako slabi zdravstveni sistem. Shrvana od bola, Hadas će 26. oktobra proslaviti Erezov 12. rođendan. Kaže, Izrael i Hamas ne bi trebali ratovati na račun djece. Sigurna sam da svaka majka na svijetu to osjeća, dodaje.
Slobodna Evropa.org.
Bolnicama u Gazi ponestaje goriva, a UN-ova agencija za palestinske izbjeglice ističe da će večeras prestati sa radom ako ne dobije gorivo i neophodne potrepštine. Izrael zaustavlja novu isporuku goriva u Gazi i tvrdi da Hamas gomila postojeće zalihe. Još 8 kamiona sa pomoći prešlo je sinoć iz Egipta u Gazu, međutim agencije navode da je potrebno najmanje 100 kamiona dnevno. Vijesti iz svijeta donosi Zvijezdan Živković.
Skloništa UN-a u Gazi su prepuna. Ljudi su pronašli sklonište u hodniku zgrade u kojoj se nalazi sjedište palestinskog društva Crvenog polumjeseca tokom napada na Khan Yunis na jugu pojasa Gaze. Agencija navodi da se gotovo 600.000 ljudi nalazi u 150 objekata. To podrazumijeva škole i zdravstvene ustanove. Doktori u bolnici u Gazi uspjeli su spasiti nerođenu bebu hitnim carskim rezom, nakon što je njena majka ubijena u zračnom napadu. BBC je ranije prenio da je majka bila teško ranjena u napadu na grad Khan Yunis. Izraelske odbrambene snage izvele su tokom noći napad dronom u blizini grada Dženina na zapadnoj obali. Izrael je rekao da ovim činom odgovara na naoružane teroriste koji su ispalili i bacili eksplozivne naprave na izraelske snage sigurnosti. 3 Palestinca su ubijena, rekao je direktor državne bolnice u Dženinu. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari optužio je Hamas za postavljanje barikada na ceste kako bi spriječio evakuaciju ljudi sa sjevera pojasa Gaze. Hagari kaže da je Izrael gađao te barikade na cestama tokom noći kako bi omogućio stanovništvu da se evakuiše. Stanovnicima sjevernog područja pojasa Gaze poručio je da ih Hamas i njegovo vodstvo iskorištavaju, da koristi njihove domove, bolnice, škole i da se tamo skrivaju. Izrael je ranije ovog mjeseca upozorio ljude na sjeveru pojasa Gaze da krenu prema jugu. Međutim, napadi na južna područja, uključujući grad Khan Yunis, nastavljeni su, a 8 sirijskih vojnika ubijeno je, a 7 ranjeno u izraelskim napadima na vojne položaje u južnoj pokrajini Dara, javili su državni mediji. Izraelska vojska potvrdila je da je napala sirijske ciljeve, rekavši da su njeni borbeni avioni izveli napad na vojnu infrastrukturu i minobacačke platforme nakon ispaljenih raketa preko granice. Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a održanog dan ranije u Njujorku, generalni sekretar Antonio Guterres pozvao je na trenutni prekid vatre kako bi se okončale, kako je naveo, epske patnje u Gazi, kao i da nijedna strana u oružanom sukobu nije iznad međunarodnog humanitarnog prava. Rekao je i da se napad Hamasa od 7. oktobra nije dogodio u vakumu. Ova izjava izazvala je ljutit odgovor izraelskog šefa diplomatije Elija Kohena, koji je Guterešovu izjavu opisao šokantnom i odvojenom od stvarnosti u regiji. Dodao je da će otkazati sastanak sa šefom UN-a. Američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je da svaka zemlja ima pravo braniti se i da se mora nedvosmisleno osuditi Hamasov barbarski teroristički napad na Izrael. Međutim, naglasio je da se humanitarne pauze moraju razmotriti kako bi se zaštitili civili u Gazi. Egipatski ministar vanjskih poslova Sameh Shukri pozvao je na prekid vatre, izražavajući žaljenje zbog neuspjeha Vijeća sigurnosti da usvoji rezoluciju koja poziva na primirje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Društveni mediji u Rumuniji bruje dezinformacijama da je Rumunija evakuisala hiljade Ukrajinaca iz Izraela tokom tekuće krize sa Hamasom. Ali rumunski servis Radija Slobodna Evropa je opovrgao ove tvrdnje, koje uglavnom šire desničari. Lider rumunskog ultradesničarskog saveza za ujedinjenje Rumunije je izazvao oluju na društvenim mrežama netačnim tvrdnjama da je Bukurešt evakuisao na hiljade Ukrajinaca iz Izraela, a da se za Rumune nije pobrinuo. Lider ove desne stranke očito izvrnuo reči rumunskog premijera, koji je zapravo govorio o pomoći iz Rumunije i drugih država članica Evropske unije u repatriaciji hiljada Ukrajinaca iz Izraela, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. I dok je Rumunija evakuisala nekoliko stotina Ukrajinaca iz rizične regije, ne radi se o hiljadama, kako se tvrdi, niti se išlo na štetu rumunskih državljana. Bukurešt također nije platio smeštaj evakuisanim Ukrajincima u Rumuniji, kao što se lažno tvrdilo. Portparol rumunskog ministarstva inostranih poslova Radu Filip rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pružena administrativna podrška u obradi ukrajinskih državljana koji su iz Izraela stigli u Rumuniju. Filip je rekao da niti jedan rumunski državljanin unutar Izraela nije službeno zatražio pomoć vlade da napusti Izrael. U pojasu Gaze ih se nalazi oko 300 i oni su tražili pomoć u evakuaciji. Međutim, populističke i desničarske političke snage, uključujući neke sa promoskovskim tendencijama, redovno su oštro osuđivale učestvovanje Rumunije u zapadnim sankcijama protiv Rusije, zajedno sa vojnom i drugom podrškom u Ukrajini. Georg Simion, lider Saveza za ujedinjenje Rumunije, koji su osvojili 9% glasova 2020. Na parlamentarnim izborima, je 17. oktobra lažno tvrdio da je Rumunija evakuisala 3000 Ukrajinaca iz Izraela, ali ne i Rumune. Ova tvrdnja je postala viralna na društvenim mrežama. Simion, kom nije prvi put da iznosi lažne i nepotvrđene tvrdnje, nastavio je sa kampanjom dezinformacija na istu temu i narednog dana kritikujući rumunskog premijera sa govornice u parlamentu. Nadamo se da će vratiti Rumune iz Izraela, a Ukrajince ostaviti njihovim vlastima, uzviknuo je 37-godišnji Simion. UNHCR je ranije ovoga meseca rekao da je više od 85.000 ukrajinskih izbjeglica prisutno u Rumuniji, a da je 144.000 dobilo privremenu zaštitu, koja im, prema propisima Evropske unije, daje pristup smeštaju, zdravstvenoj zaštiti i tržištu rada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zahvaljujući političkim i porodičnim vezama, poslovi u javnom sektoru BiH se nerijetko dodjeljuju bez objave konkursa ili namještanjem konkursa. Stoga je nezakonito zapošljavanje jedan od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini, upozoravaju institucije zadužene za reviziju poslovanja javnih institucija. Nekoliko sudskih presuda pokazalo je i praksu prodaje radnih mjesta u javnom sektoru, a nezakonito zaposleni najčešće ostaju na radnim mjestima čak i nakon što nezakonitosti budu utvrđene pravosnažnim presudama. Sa više detalja slušamo Ermina Zategu.
Bez objave konkursa je zaposleno 135 osoba u Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume u kantonu 10, navodi se u optužnici protiv Branka Ivkovića. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrijebio položaj direktora ovog preduzeća, a ako bude osuđen prijeti mu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ivković je odbio komentarisati optužnicu, ali ovo je samo jedan od mnogih slučajeva. Sudeći po izvještajima državnih revizora, nezakonito zapošljavanje jedan je od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljiljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja sa 8 godina radnog iskustva u struci, ne može dobiti posao u banjalučkoj javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje, gdje je konkurisala više od 20 puta. Iza svega, kaže ona, stoji politika.
Da sam htjela da idem u politiku, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu da budu dobri ljudi, pošteni. Ovo je apsurdno, ovo je više besmisleno, ne znam čemu vodi, da za Boga miloga kvarim ovu djecu, nisu djeca kriva. Djeca su nevina i mi djecu propastišmo.
Petar Jokanović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, nije se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da komentariše slučaj. On je kadar Socijalističke partije i član glavnog odbora ove partije za Banjalučku regiju. Damjan Ožegović iz Transparency International Bosne i Hercegovine, organizacije posvećene borbi protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su javni konkursi često u potpunosti obesmišljeni korupcijom.
Konkursi su do te mjere obesmišljeni da su oni samo fiktivni tu, samo kao jedna procesna tačka koja se mora proći kako bi se legalizovao rad, odnosno prijem uposlenika koji treba da bude primljen. Budući da sva preduzeća, ustanove, javne institucije, stranački plijen koji se nakon izbora mora popunjavati određenim kadrovima kao politička nagrada i to je upravo onaj najdominantniji vid zapošljavanja, odnosno prijema uposlenika. Čak su bile situacije gdje kandidati na konkursima nama se jave unaprijed govoreći ko će biti primljen na tom konkursu. Dakle, konkurs je do te mjere obesmišljen da većina kandidata unaprijed zna protiv koga se bori i ko će dobiti taj konkurs, odnosno kome je namješten.
Tokom niza suđenja brojni svjedoci su priznali da su do javne službe došli dajući mito ili na druge nezakonite načine. Ipak, većina njih još uvijek radi u javnim institucijama, kao što su domovi zdravlja, bolnice ili elektroprivrede. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih preduslova za članstvo u Europskoj uniji, pokazuju podaci Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Ovaj ured navodi da reforma podrazumijeva eliminaciju utjecaja političkih stranaka na javne institucije kako bi one bile što kvalitetniji i što ekonomičniji servis građanima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Koliko mladi koriste inozemstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje? Šta ih sprječava da ostanu u čahuri svog konformizma? Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u BiH? Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija?
Ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu. Jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolegice i kolege koji studirali hemiju, više je provjeta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu.
U novoj epizodi Glasom mladih Mahir Sijamija istražuje sve aspekte ovih pitanja sa Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Europi, radio kao pripravnik u Američkom kongresu i Europskom parlamentu. Trenutno je na doktorskim studijama na univerzitetu u Bambergu u Njemačkoj.
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se, dakle bilo na studiji, bilo na, govoreći onda nakon COVID-a, rekao sam ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratimo, jer uvijek smatram, to i kada ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je jeli na terenu u Bosni i Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva.
Epizodu Političke stranke i roditelji tupe kritičku oštricu mladih u BiH, ali i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org.
Kako klimatske promjene utiču na zdravlje u Srbiji? Zbog globalnog otopljavanja stanovništvo ima sve više tegoba, dok vrela ljeta i blage zime čekaju sistemski odgovor države. Priča Zorana Glamonjića.
Pa utječe, prvo utječe što sam stariji. Nije da me boli, nego osjećam neku težinu. A to puno vlagi ima i to je ono koje je vjerovatno opterećujuće. Ja.
Ispričao je za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Jovan Veličković. Po izveštaju o zdravlju i klimatskim promjenama za 2022. britanskog medicinskog časopisa Lancet, period ekstremnih vrućina u Srbiji u odnosu na vreme od 1961. do 90. produžen je za 20 pa i do 30 dana u nekim delovima zemlje.
To znači da su posebno izloženi opasnosti od toplotnog udara, dehidracije i tako dalje, 10 do 1 godine starosti, to zaista treba imati u vidu. Također i rizik za populaciju preko 65 godina visok.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elizabet Paunović, nekadašnja direktorka Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije sa sedištem u Bonu u Nemačkoj. Lancetovo istraživanje također je pokazalo da je u Srbiji od 2017. do 2020. bilo 115 dana povećanog rizika po zdravlje ljudi zbog požara u šumama i na deponijama u odnosu na godine od 2001. do 2004. kada je takvih dana bilo 81. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda govore da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepen na 30 godina u sklopu globalnog otopljavanja u svetu koje se na zemlji sistematski dešava od sredine 70. godina 20. veka, što je evropski prosek.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemskog povećanja temperature od 2000. godine.
Naveo je za Radio Slobodna Evropa Goran Pejanović, načelnik odeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene RHMZ-a. Koliko su se promijenile vremenske prilike govori i zaključak RHMZ-a da je vlažnost vazduha u Srbiji u posljednjih četvrt veka povećana za 15%.
To bi dakle bilo u skladu sa onim da kad imate povećanje temperature od 1,5-2 stepena, na svaki stepen vam se vlažnost vazduha povećava za 7-8%. Znači, to je razlog velikih padavina, nevremena, što se dešava u zadnjih 20 godina češće nego ranije.
Navodi Pejanović, Takvu klimu teže podnosi stanovništvo u urbanim sredinama nego na selu gde je više otvorenih zelenih površina i manje betona, mada i u gradu pojedini nemaju veće tegobe.
Nemam sem znojenja, nemam nikakvih zdravstvenih problema. Jeste vruće, jeste teško, u stalnosti znoja i to, ali šta da radimo?
Kaže za naš program Beograđanka Svetlana Nikolić. Doktorka Elizabet Paunović rekla je da naučna istraživanja u Srbiji pokazuju da je u tri decenije uoči 21. veka broj prevremenih smrti usled vrućine na godišnjem nivou bio 63, te da se procenjuje da će u periodu od 2036. do 64. biti veći za 478. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 50 malinara iz Srebrenice i Bratunca nije naplatilo sav iznos za predate maline iz prošle godine, pa putem suda traže naknadu. Ali kompanija koja je otkupila rod maline je prestala sa radom, pa je pitanje od koga i kako naplatiti sredstva. Malinari su ove sezone u još goroj situaciji. Imali su lošu godinu, a cijena je sa prošlogodišnjih 8 maraka po kilogramu pala na oko 3. I otkupljivači su na mukama jer ne mogu da plasiraju maline. Više u priči Sadika Salimovića.
Za malinare u Bratuncu i Srebrenici ova sezona bila je najlošija u posljednje dvije decenije. Ivan Stojanović, malinar iz Bratunca.
Podjedno imali smo loše proljeće, znači dosta kiša, posle kasnije i ti kasnije mraziva, da je malina kasnila. Kasnije sve se svodi na tu cijenu koja je nikakva, znači kako se ja bavim proizvodnjom, nikad nije bila lošija cijena. Imali smo ovu cijenu i bolju prije 15 godina. Sad ova cijena koja nije ni 3 marke, ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje.
Malinari su imali problema i ove sezone, a nisu riješili ni one iz prethodne godine. Oko 50 malinara tužilo je kompaniju Boss Agro Food iz Potočara, ali kako kaže malinar Munib Avdagić iz Dugog Polja, ne znaju kako će i od koga naplatiti potraživanja.
Zlatili su nam jedan dio nisu, jedna grupa od 50 do 60 proizvođača, napisali smo krivičnu prijavu za prevaru u skladu sa zakonom naravno i predali smo javnom tužilaštvu opštine Srebrenica. Hladnjača je među vremenu prodata, a nama nisu isplatili.
Baš zbog toga ove sezone malinari iz Srebrenice predavali su malinu u Bratunac, ali po cijeni od 3 km, ističe Avdagić.
Malinu smo davali u Bratunac, davali smo Skenderu, on je platio za ovu godinu 2023. platio je po 3 marke koje je vozio, a 2.80 gdje su oni preuzimali vozilo.
I otkupljivači su na mukama jer ne mogu da plasiraju malinu na tržište. Skender Hot, direktor zadruge Insieme Bratunac.
Trend padanja cijene se nastavio zato što se pojavila jeftina malina iz Ukrajine, Poljske, Maroka, tako da mi ne možemo i dalje da prođemo s tom cijenom, bez obzira što je ove godine plaćena 3 konvertibilne marke, ni takva malina ne može da se proda na zapadnoevropskom tržištu da se ne ide u gubitak.
Malinari iz ovog kraja Podrinja razmišljaju da se prestane baviti ovim biznisom. Malinar Munib Avdagić.
90% naroda je uništilo, ukinulo proizvodnju.
Neki malinare su uništili plantaže, a neki su zapostavili. To će imati posljedice za plantaže u susjedstvu, kaže Ivan Stojanović.
Pa uništavaju se malinaci. Znači, a koji nisu uništeni, oni su zapuštani. Znači, oni kao će nekad, ako bude bolje, pa to se rat nemoj, to se letati u red. To je samo još gore, oboljevaju drugi susjedni malinac koji se rade, znači bolest se širi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte šta kaže zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta Joe Weingarten o negiranju Kristijana Šmita za visokog predstavnika i ruskoj podršci secesionističkoj politici Republike Srpske.
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može.
Do sada je u Brčko distriktu deminirano 70% minsko sumnjivih površina. Esed Aletić, šef regionalnog ureda BH Maka Brčko.
Kad smo krenuli, bilo je 13 milijuna metara kvadratnih. Do sada je odrađena 3 velika projekta.
Udruženje žena priroda iz Bratunca već 2 decenije pomažu ženama posebno u seoskim područjima. A Zemina Karić iz jednog bratunačkog sela proizvodi sve, od hrane do odjevnih predmeta.
Nema zemlje u kojem nemam proizvod svoj. Vjeruj da nemam zemlje i sad imam narudžbe. Sad mi je najveći problem što imam narudžbe na ovog da stignem. Eto, imam svud u svakoj zemlji, od Malezije pa Švedska, Danska, Norveška. Radim i kravate muške, radim kupače kostime, već da i to znaju. Radim čarape, džempere.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Rusija je vođena idejom da destabilizuje Evropu bez obzira o kom dijelu se radi, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta Joe Weingarten. Navodi da je greška Mađarske što finansira projekte koje u BiH entitetu Republika Srpska obustavila Njemačka, te da se Evropa pokušava ujediniti sa jednom strategijom protiv Rusije. Za Srbiju je rekao da se mora odlučiti hoće li sa Evropskom unijom ili sa Rusijom. Weingarten je bio učesnik prve Sarajevske sigurnosne konferencije, a sa njim je razgovarao Andi Mioć.
Gospodine Weingarten, vlasti entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ne priznaju Kristijana Šmita, visokog predstavnika međunarodne zajednice, što je i stav Ruske federacije. Secesionistička retorika već godinama dolazi iz Republike Srpske. Kako komentarišete podršku Rusije politikama Republike Srpske?
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. To nije samo moj stav, već i stav njemačke vlade. Ne zato što je on njemačkog porijekla, ali obavlja svoju ulogu veoma dobro, kao što su to činili i njegovi prethodnici. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može. To je njihova strategija za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. I to je pogreška koja ne bi trebala proći. Razgovarao sam sa Kristijanom Šmitom. Radi veoma oprezno i zna koliko je komplicirano i svi bi mu trebali olakšati posao, a ne otežavati.
Berlin je zaustavio finansiranje nekoliko projekata u entitetu Republika Srpska. Lider Republike Srpske Milorad Dodik je najavio da će Mađarska uskočiti i finansirati neke od tih projekata. Šta takav pristup Budimpešte čini pristupu Evropske unije Bosni i Hercegovini?
Znamo da Mađarska ima različit pristup ulozi Rusije i ruskim politikama od pristupa Njemačke, na primjer, i većine Evrope. Suverena su nacija i moraju odlučiti šta će raditi, ali i mi to radimo. Radimo isto. Pokušavamo okupiti većinu evropskih nacija sa nama protiv ove strategije, protiv Rusije u svim perspektivama. To je greška Mađarske, takvo postupanje. To nije u interesu ljudi u regionu, ne samo kratkoročno, već općenito. To je dio destabilizirajućih strategija Rusije i Mađarska im ne bi trebala pomagati.
Kada je riječ o cijelom regionu, Berlinski proces je nedavno rezultirao potpisivanjem nekoliko ugovora od bezviznog putovanja do uzajamnog priznanja ličnih dokumenata, diploma i tako dalje. Jedan od ključnih aspekata za konkretno Bosnu i Hercegovinu i Kosovo je rušenje posljednjeg viznog zida na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina je potpisala dogovor o bezviznom putovanju, ali ga još uvijek nije implementirala. Mislite li da će doći do posljedica zbog potpisivanja, a potom neprovođenja nečega?
Prije svega, to je u interesu ove zemlje da implementira dogovor, tako da bi to trebalo uraditi. Čekamo na to. Imali smo duge razgovore prije nego što smo se otvorili za tu ideju. Mislim da je to potrebno, da se ljudima ovdje da šansa da putuju, da se ljudima da šansa da dođu ovdje kada je riječ o investicijama i sličnim stvarima. Turizmu. To je važno u oba smjera. Tako da je nemanje vize problem. Znam da je to teška odluka za saveznu vlast oko ovih pitanja da se slože sa entitetima, ali mislim da savezna vlast mora imati snažniji stav o ovom pitanju.
Nedavna eskalacija na sjeveru Kosova postavila je pitanje vojnog oružja na Zapadnom Balkanu. Vjerujete li da se takvo oružje može nabaviti od nedržavnih aktera, iz vašeg iskustva?
Da, dopustite da vas pitam. Prije nego odgovorim na ovo pitanje, dopustite da kažem nešto generalno o situaciji. Problem je Republika Srbija. Srbija mora definirati svoju poziciju u budućnosti, moraju odlučiti koga će podržati, koji je njihov put. Da li su na putu ka Evropi ili su na putu da postanu neka vrsta ruskog otoka sa svojim saveznikom, daleko od Rusije, ali i povezani s njima. Moraju odlučiti. Ne možete imati oboje. Ne možete biti dio Evropske unije, dio Evrope i biti ruski saveznik. Moraju odlučiti. Svi drugi problemi, ovi koji spominjete i o kojima govorimo na ovoj konferenciji, rezultat su toga, tog pitanja, te odluke koju Srbija mora donijeti. Pomažu onima koji misle da su njihovi prijatelji u regionu, ali to je dio destabilizacije i ne pomaže nikome dugoročno. To je pitanje za Bosnu, za Sjevernu Makedoniju i druge.
Govorio je Joe Weingarten, zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta. Sa njim je razgovarao Andi Mioć.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini je naloženo da zaustavi vađenje ruda u Varešu. To je rezultat tužbe koju je Bernskoj konvenciji Vijeća Europe uputila ekološka aktivistica iz Kaknja. Njene stavove ne podržavaju predstavnici vlasti. Dok iz kompanije Adriatic Metals najavljuju tužbu protiv nje zbog, kako su naveli, netačnih informacija. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Predstavnica neformalne grupe građana Park prirode Trstionica i Boriva iz Kaknja Hajrija Čobo početkom sedmice objavila je da je sekretarijat Bernske konvencije pri Vijeću Europe naložio nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini da zaustave eksploataciju ruda u Varešu, dok se ne razjasne činjenice koje je ona iznijela u svojoj tužbi.
Ja sam tu tužbu napisala po Bernskoj konvenciji za zaštitu evropskih divljih životinja i prirodnih staništa, dakle jedna rudarska aktivnost u području koje je planirano za strogu zaštitu svakako nije poželjna. Mi već sad na terenu imamo stanje pa otprilike katastrofalno, ja bih rekla, obzirom da ja poznajem taj teren od ranije kad nije bilo ovih aktivnosti. To je lokalitet od Kraljeve Sutjeske prema Ponijerima, područje graniči sa Tajanom, a s druge strane brda nam je Vareš, dakle to je Lipničko brdo i veže za Tajan koji je već zaštićen u Zavidovićima.
Bosna i Hercegovina je od marta 2009. punopravna članica Bernske konvencije za zaštitu divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa te ugroženih migratornih vrsta. Konvencija se primjenjuje od 1982. godine. Aktivistica Hajrija Čobo tužila je Bosnu i Hercegovinu u oktobru prošle godine.
Tužba je prihvaćena u potpunosti u novembru odmah prošle godine i upućena je Bosni i Hercegovini na Ministarstvo vanjskih poslova na odgovor na izjašnjenje. Međutim, iako je rok bio do 15.7. ove godine, naše vlasti se nisu očitovale po tom pitanju. Kasnili su sa izvještajem, opominjani su dva puta i sad na zasjedanju 12. i 13. septembra donešena je odluka takva kakva jeste. Od vlasti Bosne i Hercegovine se još uvijek očekuje očitovanje. Ovaj put ja šaljem ažurirani izvještaj, a oni svoj inicijalni izvještaj obzirom da kasne i to mora se predati do 9. februara za zasjedanje u martu. Oni također imaju nalog da obustave sve radove na rudniku Vareš do utvrđenja činjeničnog stanja na terenu.
Hajrija Čobo uputila je tužbu protiv Bosne i Hercegovine zbog radova kompanije Adriatic Metals BH u Varešu. U ovoj kompaniji za naš radio kažu da nisu primili zahtjev za dodatnim informacijama od bilo koje državne institucije u vezi sa pritužbom koja je upućena sekretarijatu Bernske konvencije. Kad se to desi, dodaju da će im biti drago da ponude odgovore na sva postavljena pitanja. Na taj način će, kako kažu, osigurati da sekretarijat dobije uvid u potpunu sliku situacije na terenu koja je u pritužbi predstavljena kroz obilje neistina i netačnih informacija. Kompanija dodaje da je predmet iznošenja neistina i laži predat nadležnim pravosudnim organima Bosne i Hercegovine sa svim evidentiranim dokazima. Evo kako je tužbu ekološke aktivistice iz susjednog Kaknja komentarisao načelnik Vareša Zdravko Marošević.
Vrlo teško šta reći jer općinski načelnik i općinsko vijeće Vareša nikad ni od koga nije primio nikakvu službenu zabilješku. Niti je ko kada dostavio ikakav materijal za razgovor ili za informaciju. Znači, to je neformalna grupa. Ja inače kao ozbiljan čovjek ništa i ne smatram posebno neformalne ko neformalne, jer dobiti blizu 1000 dozvola od najmenetnijih institucija u Bosni i Hercegovini, a popudnom pratnjom svih relevantnih faktora Evropske unije, jer znamo da je Evropska banka za razvoj jedna od dioničara tog projekta i koji imaju svoje standarde, glas struke i glas neke neformalne grupe koja ne pozna ni osnovnu materiju rudarstvu, najmanje je neozbiljno, ali evo imaju ljudi pravo da se žale, projekat ide dalje.
U maju ove godine članovi vlade Zeničko-Dobojskog kantona posjetili su sjedište kompanije Adriatic Metals, gdje su im, kako je navela vladina služba za medije, predstavljene investicije od 2 milijarde maraka. Tada je rečeno i da je Adriatic Metals BH dobio 2013. godine koncesiju za istraživanje i eksploataciju barita, cinka i olova, te da bi eksploatacija trebalo da počne u novembru ove godine. Povodom tužbe protiv Bosne i Hercegovine po Bernskoj konvenciji za zaštitu prirodne baštine, u Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona kazali su nam da nisu zaprimili nikakav akt i da se o tome ne mogu očitovati. Još jednom vareški načelnik Zdravko Marošević.
Imaju ministarstva jedna, druga, treća, faza je pri kraju, milijarde su uložene i naravno sad to treba neko odgovarati. Znači, sve drugo, a i mi smo sve za zaštitu i svega, ali evo, kažem, ovdje se primjenjuju najveći standardi, ali ako neko ima neku lošu namjeru, onda to ništa ne vrijedi, jer to jednostavno rečeno je neozbiljno, neargumentovano.
Dok načelnik Marošević napominje da predstavnici lokalne vlasti iz Kaknja nisu imali nikakvih zamjerki na projekte u Varešu, predstavnica neformalne grupe građana Park prirode Trstionica i Boriva Hajrija Čobo očekuje raskidanje koncesijnog ugovora sa kompanijom Adriatic Metals.
Na otprilike 2 kilometra zračne linije se nalazi naša prašuma Trstionica od rudničkih aktivnosti. Mi smo zbog faze istraživanja već izgubili vodotok Vrućeg potoka i to je tek faza istraživanja, šta bi tek bilo kasnije. Investitor evidentno je izašao iz koncesijnog polja, to je jedan od razloga za raskid. Imamo oštećenje i zagađenje prirode i to su dovoljni osnovi za raskid koncesijonog ugovora. Obzirom da cijeli projekat prijeti da zagadi vode i pitku vodu za Kakanj, ugrožavanje zdravlja stanovništva je također jedan od razloga za raskid koncesijonog ugovora u ovom slučaju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Bosanskom Grahovu toku je proces borbe protiv pokretanja pogona za pirolizu otpadnih guma. Namjeru vlasnika ciglane da pokrene takav pogon građani pokušavaju spriječiti potpisivanjem peticije, jer, kako kažu, riječ je o procesu u kojem se oslobađaju toksična i kancerogena organska jedinjenja. Također naglašavaju da to nije problem samo opštine Bosansko Grahovo, jer vjetar, padavine i podzemne vode nose toksine izvan njenih granica. Tema Željke Mihaljević.
Kako bi uvjerili javnost da opasnosti od zagađenja nema, da isto postrojenje bez problema funkcionira u Tešnju i Austriji, predstavnici ciglane i investitora došli su na sastanak s građanima i lokalnim vlastima. Zamjenik direktora ciglane Brik Mile Mađarić s tim u vezi nam je kazao.
Rezultati ispitivanja i mjerenja koje su radili renomirani instituti iz Belgije i sva ta mjerenja ukazuju nam da jednostavno ovakav vid postrojenja daje minimalno ili gotovo nikakvo zagađenje. Za razliku od nekih drugih postrojenja kao što su kineska, indijska, malezijska ili ne znam koja.
No eminentni stručnjaci, doktori znanosti, kemičari, tehnolozi i ekolozi, svi ponikli u Grahovu, došli su iz Srbije, Crne Gore i Banja Luke kako bi objasnili narodu i općinskim vlastima o kakvoj se opasnosti radi. Među njima i Milka Vidović, doktorica tehničkih znanosti i specijalistkinja sanitarne kemije.
Ti produkti pirolize, dioksini i furani, to su hemikalije čiji je poluživot 15 godina. One se rastvaraju u masnim tkivima i kod čoveka izazivaju kancerogena oboljenja. Problem je veliki kod stoke, izlučuju se u mleku. Problem je kod vode, pošto se rastvaraju u vodi i padaju u sediment talog. Znači, nema šanse da ih odstranimo. Italija je čak skidala 40 cm zemlje oko takve fabrike, nije uspela to da reši. Pod jedan je to što bi morala sva stoka da se pokolje, svi da se zabrane mlečni proizvodi sa ovog područja i normalno zdravlje ljudi koje nema cenu bilo bi u potpunosti ugrošeno.
Boris Ivanović, koji je službovao u gradovima diljem Bosne i Hercegovine, umirovljeničke dane provodi u svom Grahovu te apelira.
Pozivam i savjesne građane i političare kojima tajkuni nisu kupili dušu da se suprotstavimo ovome uništavanju prirode. Grahovu i nema ništa nego vodu i vazduh i sad hoće i to da unište paljenjem guma, što je katastrofa za mene i za sve ljude koji žive ovdje. Pitam se kako će ljudi ovdje koji žive od poljoprivrede, a svi uglavnom žive od poljoprivrede, kako će svoj proizvod prodati.
Među njima su Bojan Marinković i Rade Vještica, koji se bave govedarstvom, odnosno pčelarstvom.
Bavim se proizvodnjom sira, kajmaka, mlijeka. To je sve ekološka proizvodnja, tako da ako se ova tvornica otvori, mislim, ne znam, to više neće biti ekološki proizvod. Ne znam, da li ću uopšte proizvoditi to više?
Sad što se dešava, ovo je katastrofa za sve, za zdravlje, prije svega nas, ljudi, a pogotovo pčela i da ne pričam. Mi smo ove godine na Međunarodnom sajmu pčelarstva u Tuzli dobili zlatnu medalju, moje pčelarstvo, za kvalitetu meda. Znači, to je završeno, to je kraj.
Argumenti zagovarača tvornice nisu uvjerili građane u njenu neškodljivost, a povremene burne reakcije pokazale su jasan stav. Dušica Prpa, koja živi u selu Vidovići u neposrednoj blizini ciglane, najavljuje i radikalnije mjere.
Spremni smo do kraja ići, ako vlasti daju dozvolu i ako ipak to krene, spremni smo stati pred kapije i tijelima braniti da se tako nešto pokrene, jer jedino što nam ostaje je zdrava sredina, zbog toga tu živimo i to nigdje nema, jer svi mi tu imamo porodice, djecu, mi koji smo tu 365 dana znamo šta znači živjeti u Bosanskom Grahovu i ne odričemo se toga ni po koju cijenu.
Raspoloženje građana primila je k znanju i predsjednica općinskog vijeća Bosanskog Grahova Slađana Čeko.
Da su strogo protiv bilo kakvog načina spaljivanja guma u Bosanskom Grahovu na lokaciji ciglana. Na način da smo potpisivali peticije online putem, što ste mogli da vidite, preko 1500 potpisa smo skupili, a na terenu smo skupili za 5 dana 550 potpisa građana.
Valja istaknuti i to da Grahovo graniči s Republikom Hrvatskom, da se vode s tog područja slijevaju u Krku, da je s drugu stranu granice Dinara proglašena parkom prirode, da se susjedna država nalazi u Europskoj uniji, te da se o pokretanju ovakve tvornice i Hrvatska treba očitovati. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do sada je Brčko distriktu deminirano 70% minsko sumnjivih površina. Kroz projekat Brčko bez mina do kraja 2024. godine, koji se finansira novcem Norveške i Švajcarske vlade, u toku je deminiranje 2 miliona i 237 hiljada metara zemljišta. Ambasador Švajcarske u BiH i direktorica Norveške narodne pomoći tokom posjete Brčkom najavili su nastavak finansijske podrške za deminiranje u BiH. Zoran Matkić.
Posljednjih 20 godina švicarska vlada putem Norveške narodne pomoći kontinuirano donira razminiranje u Bosni i Hercegovini. Ta aktivnost će se nastaviti i u narednom periodu. Veleposlanik Švicarske u Bosni i Hercegovini Daniel Hun.
Veoma je bitno po nama da se zemlja koja je zemljište koje je već preko 30 godina kontaminirano minama konačno oslobodi, vrati svojim vlasnicima, ali isto tako da korisnici mogu da nastave sa ekonomskim aktivnostima, razvojnim aktivnostima i produktivnim korištenjem ove zemlje. Ali smatramo isto tako da je veoma bitno da se u cijeloj zemlji ovaj problem riješi, da se na različitim nivoima vlast založi za što prije rješavanje ovog problema kako bi Bosna i Hercegovina bila slobodna od mina u što kraćem roku.
Ravnateljica Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini Valerie Warmington izrazila je zahvalnost vladi Švicarske i veleposlaniku Hunu koji su zajednički obišli radove na razminiranju.
Gdje smo svjedočili ovom cjelokupnom procesu oslobađanja zemljišta od mina i ostalih minsko-eksplozivnih sredstava za ostalih u Bosni i Hercegovini i izuzetno mi je čast i zadovoljstvo gdje smo se imali priliku da čujemo i predstavnike lokalne zajednice, konkretno gospodin Pejo Mičić koji je dao na značaju ovom projektu u smislu da je rekao da stanovništvo čim prije želi da započne sa upotrebom oslobođenog zemljišta od mina i ostalih eksplozivnih sredstava za ostalih zrata.
Esed Aletić, šef regionalnog ureda BH Maka Brčko.
Kad smo krenuli, bilo je 13 milijuna metara kvadratnih. Do sad je odrađena tri velika projekta i u toku je jedan projekat koja izvodi MAG kompanija na prostoru Boderišta i trenutno se radi ovdje na prostoru Vukšiskaka. Još je ostalo projekat Brčko Sjever 2 i ulica Rahić Bukovac koji će krenuti sada i projekat Sava. Ukupno je oko 4 miliona i 700 metara kvadratnih.
Uklanjanju mina najviše se raduju mještani koji žive uz minska polja. Jedan od njih je Pejo Mičić.
Nama je to najbitnije da se to sada, jer ljudi ne mogu ući u šumu, ne mogu ući, ima njive koje su zarasle. To je od velikog interesa i značaja za nas, sve ovdje koji smo, to je jako bitno, nam i hvala. Hvala svima koji su pomogli.
Brčko distrikt, kao što i sam naziv projekta kaže, bez mina bi trebao biti do kraja 2024. godine. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Udruženje Žena priroda iz Bratunca već dvije decenije pomažu ženama, posebno u seoskim područjima i to kroz projekte. Većina žena opredijelile su se za biznise u poljoprivredi i uspijevaju osigurati sredstva za egzistenciju. Svoje proizvode članice Udruženja priroda predstavile su i ove godine na sajmu u Bratuncu, ali i na drugim sličnim manifestacijama u drugim gradovima. Udruženje priroda u posljednje vrijeme putem sredstava Europske unije ambasade Sjedinjenih Američkih Država animira žene kako bi razvile seoski turizam. Priča Sadika Salimovića.
Azemina Karić iz naselja Suha u Bratuncu ima podršku od Udruženja priroda i to koristi za pokretanje malih biznisa.
Radim sve, džemove, sokove, ajvare, imam narudžbi i sad ne znam ništa ću da radim više. Svojim ručnim radom možeš dokazati, jedna mušterija dođe, vidi, vraća se na isto staro svoje mjesto i to je jedino što možeš pokazati da možeš svojim radom i da živiš jednostavno, eto, to ti je to. Ako hoćeš da radiš, možeš da živiš, ako nećeš, onda možeš i da sjediš.
a zeminini proizvodi stižu u sve zemlje svijeta.
Nema zemlje u kojim nemam proizvod svoj. Vjeruj da nemam zemlje i sad imam narudžbe. Sad mi je najveći problem što imam narudžbe na ovog da stignem. Eto, imam svud u svakoj zemlji, od Malezije pa Švedska, Danska, Norveška, nema zemlje. Radim i kravate muške, radim kupače kostime, već da i to znaju. Radim čarape, džempere, radim, skidam sa slika, jednostavno skidam sa slika, to mi je nešto u krvi.
Bojana Božilović iz sela Pobrđe kod Bratunca ima posebnu misiju.
Nekako sam najviše stala da zaštitim tog seljaka, to je moja misija, da ga zaštitim i da pokažem da ti ljudi koji žive na selu mogu zaista da budu i obrazovani, mogu da znaju ono, ne znam, da se razumiju i u umjetnost i u film i u kulturu i u sve, i da selo, tradicija i kultura može da se spoji.
Bojanina porodica Nešković bavi se poljoprivredom 105 godina, a ona sada ima namjeru da na svom imanju oformi etno selo i u završnoj je fazi tog projekta.
Pa mi se pored proizvodnje rasada, cvijeća, slatkoslane, zimnice, da kažem svaka generacija ostavi neki svoj pečat. Evo ja sam četvrta generacija, ja želim da pokrenem i seoski turizam i dugo smo mi u tome. To je projekat koji traje 8 godina, jako mnogo novca je uloženo iz naših, da kažem, sredstava. Iz prodaje paprika, rasada, cvijeća, slatkoslane, zimnice, može, nije meni još ostalo mnogo toga da završim, ali Bože zdravlja, kad se to završi, bude gotovo, to će onako biti, bit će ponos, ne samo mog sela Pobrđa, nego Boga mi, neću biti skromna sad, bit će to onako, da kažem, Podrinja i ove naše birač regije, bit će to nešto. I želim da uključim i svoje selo i ostala sela, da pokažem da ljudi, stranci, onda ne znam, region, svi će tu dolaziti i da te bakice koje ispletu po 2-3 para čarapa moći će da ih prodaju i moći će da zarade.
Sena Hasanović iz sela Mihaljeviće dugogodišnja je članica udruženja Priroda.
Priroda sakuplja ove žene sa sela koji se bavimo i poljoprivredom i ručnim radovima. Idemo i na druge sajmove, tu se upoznajemo i izmjenjujemo iskustva između sebe i žene, vidimo se, mnogo to znači, družimo se, još prodamo i dobro nam dođe.
Kroz sve ove projekte koji su finansirani od Europske unije, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih, Priroda želi da osnaži žene u Bratuncu, posebno na selu. Željana Pjevalica, predsjednica udruženja Priroda.
U okviru ovog projekta smo imali niz aktivnosti, niz radionica, uglavnom su vezane za razvoj seoskog turizma, jer želimo na neki način da ove žene započnu i tu djelatnost, da bi zaokružile sve ono što one rade. Svoje proizvode koje inače proizvode mogu plasirati u svom domaćinstvu, seoskom turističkom domaćinstvu. Tako smo u okviru projekta u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Bratunac napravili jedan vodič za registraciju seoskog turističkog, seoskog domaćinstva, čisto da žene vide da to nije neki bauk, da vrlo jednostavno mogu registrovati svoje seosko domaćinstvo, naravno potrebni su određeni resursi, a neke od njih zaista imaju taj resurs.
Svoje proizvode žene su predstavile ovih dana na sajmu u Bratuncu, ali redovno idu i na slične manifestacije koje se organizuju i u drugim gradovima. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aita Đugum.